Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Kaspi konvensiyası kabul edildi Türkmenistan transhazar geçiricisi oyuncu dımışlığı saklayar. 12. Avgusta Qazaqstanın Aktau şehrine Türkmenistanın, İranın, Azerbaycanın, Orfetin hem de Qazaqstanın prezidentlerinin katnaşmağında geçirilen Hazaryaka devletlerinin 5. sametinde Hazarın hukuk derecesini kefiyetlemek oyuncu konvensiya kol çekildi. Bu olalaşığı amala aşırma uçuyun kenariyakı 5 devletin resmileri sonki 22 yıl ýyldan gowrak wagtyň dowamyny 50-den köp iş masagatyny geçiripdi. Konvensiýa gol çekilmegi bilen energiýa boýunça käbir halkara bilermenler Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda deňziň astyndan gaz geçirici gurmak mümkinçiliklerini ÜNF merkezine çekýärler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň samite gatnaşan merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier çap eden soňky makalasyny goly hödürlenen konvensiýanyň tekstine salgylanyp, onuň 14-nji maddasynyň 3-nji bendinde suwlarynyň çäginden geçirici çekilýän döwletleri özara ılalaşık esasında su aslından gaz turbolarını çekmeye ruhsat berliyenliğini belledi. Yönü gen tarafı ne ılalaşığı kol çekilen samitten ön ne onun devamını ne de samitten son Türkmen tarafı transhazar gaz geçiricisi varada kelam ağız gurrun etmedi. Türkmenistan'ın devlet heyecilindeki resmi köpçülüklüğün medya serişlerine de transhazar hakta asla dil yarılmayar. Halkara energiya meseleleri boyunca bilermen John Roberts, transhazar boyunca Türkmen tarafının dımışlığının mümkün olan sebepleri varada Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
The first thing is quite simply. Turkmenistan itself has quite important security.
Munun birinci sebebi ören aydınlar, yani Türkmenistan'ın Orfiyet bilen ayratin ähmiyetli howpsuzluk gatnaşıkları var. Menin pikirimçe prezident Berdimuhammedow etlenlik transhazar gatnaşığı boyunca Orfiyet'in iş yüzünü hiç yıl karşılığının yoktuğunu anık görmek isteyer. Ol Azerbaycan'a ondan anır Evropa satılacak gaz boyunca Orfiyet'in narazıçılığının yoktuğunu anık göz yetirmek isteyer. Şol sebepten ol bu varada dımıp ümsümlülüğü saklayar deyip Roberts aytti.
Azerbaijan or beyond Azerbaijan into Europe that there will be no objection from Russia. That's one element.
Ekspert söhbeti devam edip Türkmen tarafının transhazar dımışlığının mümkün olan ikinci sebebi varada gurrun verdi. Belki bir mesele belki de dımışlığın has vacip sebebi Berdimuhammedow Türkmen gazının Orfiyet'e eksport edilmeğini teyit eden yolu oyma usleyer. Galiberse de bu sevda odurlar Türkmenistan'ın enerji girdicilerinin esası öz önünü düzüyerdi. Yönümen Türkmen prezidentinin Orfiyet'in hedirki vaatta duçar olan Çetin bazır şeritlerinden xabarlı da onu yağda değildiğini bilemok. Belki de Orfiyet'in 10 yıl ozalıksı yağlı Türkmen gazına zirurluğu yoktur. Berdimuhammedow Orfiyet bilen gazın 2009 yıldaki bazır vakasından yani Günvatar Suda şeritlerindeki bakalar boyunca gaz suudasının tədiden dikeldilmeğini görmek isteyenler deyip pikir ediyarın deyip enerji bilermeni belledi. Merkez Aziya bilen bağlı xabarları Fransuz diline çap edýän Novastan.org saytyna beren interwýusyny Glasgow Universitetiniň professory şol bir wagtda Orta Aziya boýunça bilermen Luka Antseski Kaspiň kanuny statusyny kesgitleýän konwensiýanyň kabul edilmegi we transhazar barada gurrun berdi. Bu ulanyşyň kabul edilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlygy ýol açjakdygy barada gurrun edilýär. Bu beýle däl, ýagdaýlar ütgemez. Ozal bu iki döwletiň bu ugurda hyzmatdaşlyk etmeýändiginiň sebäbi konwensiýanyň aradan aýran päsgelçilikleri bilen bagly däldi diýip Antseski aýtdy. Dogrusyny aýtsam, haçanda başga gaz geçirjiler bar wagty olar näme üçin transhazar ursun? Bu diňe Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat eder. Azerbaýjan mundan o diýen peýda görmez. Meniň pikirimçe häzir indi Türkmenistanyň Orfiýet bilen gaz söwdasyny dowam etmek mümkinçiligi döredi. Men hususan Türkmenistan Orfiýet bilen gaz söwdasyny täzeden dikeltmegi başarsa, transhazar taslamasy durmuşa geçirilmez diýip pikir edýärin. Yönü vaqt görközür deyip Antseski Novostan.org saytyna gurrun verdi. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier, Hazarın hukuk derecesi boyunca gol çekilen konvensiyanın Kaspiyini deňiz diýip keskitleýändigini aýtdy. Ortaýetiň daşary işleri ministriniň ormasary Grigori Karasin Kommersanta beren interwýusunda konwensiýanyň kabul edilmegi bilen Kaspiýanyň ne deňiz ne de köldügini ýaňdyryp onuň aýratyn statusy ýedigini aýtdy. Aktaňda geçirilen sammitden 3 gün soňra 15-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Ortaýete sapar edip, Soçide Putin bilen kiçäk duşuşuk geçirdi. Ýöne duşuşugyň dowamyny transhazar gaz geçirjisiniň ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däliligi nämelimligine galýar. Ortaýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz söwdasy 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap, Ortaýetiň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazynyň ýüz öwülmegi bilen bes edilipdi. Geçen aý Ortaýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoly Yanovskiýanyň Türkmenistan bilen arasyndaky gaz söwdasynyň täzeden dikeldirmek ähtimallygy barada aýdan sözleri Rus metbuotunda peýda boldy.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Söyle de Türkmenistan'da titikli birlik sahiplere hiç gibi bökünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy uygulamından teydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonumuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı teyzelen yer. Sol tebeple onu psiphon3.com Web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepler Adatly radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Dün daha soğuzda Amerikan dollary 19 manat 80 tenge, 20 manat aralygyna satyn alyndy. Bazarlarda kreditler olsa geçen hepte bilen deňeşdirilenini ortaça 30-35% gymmatlat diýip Adatlygyň ýurdun demirgazygyny akçeşmesi 16-njy awgustda habar berdi. Dollaryň nowatda gymmatlamasy ýa türkmen manatynyň hümmetiniň gaýtadan peselip başlamagy türkmenistanlylaryň köp gidýän ýurdu Türkiýede. Goňşy Iranyň milli pul berliklerini barhakan hümmetini ýitirýän we hökümete garşy protestlere sebäp bolýan wagtyny bolup geçýär. Ekspertler Türkiýedäki we Iranyň ykdysady kynçylyklary esasan şol bir adamlaryň diýdimdor dolanýşy, nädogry ykdysady syýasat bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň hem ýurdun ykdysadyýeti 10 ýyldan ogurak şol bir adamyň kontrollugyny. Emma dollaryň häzir gymmatlamasy we manadyň nowatdaky hümmetsizlenişi yerli kynçylaryň köpüsiniň pikirlerine göre ýetip gelýän Gurbanlyk bayramy bilen bagly. Bazarlardaky söwdügärler pursatdan peýdalanyp haritlaryň bahalaryny emeli gymmatladyarlar. Sebäbi daha şoğulların aglabası oğunuk şahlı mağarları satın alıp öylerine sadaka veriyar deyip azatlık gülen anonim şertte kuruluşan dinleyeceğimiz aytti. Onun sözlerine göre kurbanlığı hemmeksi, yağdayı bolsa olmasa etmeye çalışyar. Sebäbi hiç kimin iyilen kim molası gelmeyar. Özün gonşuların, doğun karınlaşların ve tanışların kurbanlığına varıp, naharip, sonolar öz sadakana çağırıp bilmesen, dine senin özün üçünnel, çağırların üçünnü uton solyar. Şu sebepten adamlar, iktisadi kıyınçılıklar sebepli elleri yukolar ne olsa, hatta bergi borç almalı olsa da, mal satın alıp kurbanlık etmeye çalışyarlar deyip, daha Soğuz şehrinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na aitti. Edil häzir bazarlarda gurbanlykda öldürüp boljak ogunuk mallaryň bahasy adından bir esse gymmatlat diýip Adatlygyň seçmet habar berýär. Odollar 7 adam bolup birleşip bir 20 mal satyn alyp, onu paýlaşyp gurbanlyk etmek ýörgünlidi. Sebäbi şonda gurbanlyga çykaryan çykdajyň bir az bolýar diýip Adatlygyň başga bir seçmesi häzirki gymmatçylygyň bu mümkinçiligi hem adaldanlygyny habar berdi. Dollaryň täzeden gymmatlap başlamagynyň ýene bir sebäbi bolsa, ýylatyň gurbanlyk günlerini täze eň eşik giymek däpleri bilen düşündirilýär. Bazarlarda giyim eşik satýan söwdügärler adamlaryň täze giyim satyn almak däplerinden peýdalanyp, haritlarynyň bahalaryny gymmatlatdylar. Häzir islenlik giyim gejimin köýnek galagyň ayakkabyň wahasy geçen hepde bilen deňeşdirilenine adından 200% gymmatlat diýip Adatlygyň seçmegi aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä köp adam bu eşikleri satyn almak üçin bir ýyllap tas hiç eşik almagyny ýenýär garaşýar we gurbanlyk geçeninden soň ol haritlaryň ýüzüne herediýän hem bolmaýar. Şu sebäpden hem söwdügärler gurbanlykdan peýdalanyp galmaga çalyşýarlar. Mundan öň Türkmenistanyň häkimetleriň bazarlarda akym narhlara kontrollyk etmäge synanşyanlygy. Şu sebäpli ýazylyp goýulan narhlaryň käte hakyky bahalary aňlatmaýany barada maglumatlar gowşýardy. Emma bu kontrollyk gurbanlygyň öňünden işlemeýän bolardy. Her etrafta 3-4 adamy gözegçe edip goýýarlar. Emma olar söwdügärleriň ýüzüne seretmäge hem utanýar. Iýen agyl uýular diýlenip Adatlygyň seçmegi aýtdy.
öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepleşimizi dinleyersiniz. Sizin bilen efirde men Dövlet Bayhan. Aşkabadın aeroportunda parakorluk düzgününün yürüdülüyenin aydılıyar. Aşkabadın aeroportunda daşarı urtlara zahmet migrantlığına varayan kevr rayatlardan, sögdögerlerden ve ellen pul katına diyanlardan para alınyanlığı havar veriliyar. Şonun yalda kevr yolukçuların kanun esasında yanı bilen alıp barayan valyutas üçünüm ayratin pul talap ediliyanlığı aydılıyar. Bir neçe günlükte Aşkabad'dan İstanbul'u uçar bilen gelenden son, Azatlık Radyosu bilen anonim yagdayda havarlaşan onlarca rayatın aytmağına göre, hedir aeroportta migrasiyanın işgerleri zahmet migrantlığına varayanların dokumentleri düzüldüğüne karam olur para alman göy vermeyerler. Türkiye'deki Türkmenistanlı zahmet migrantlarının Öğüz bu urda Azatlık Radyosu'na interviu verdi. Öğüz Goloy'da İstanbul'a gelen onlarca illeşinin aeroporttan pul verip geçenliğine aydı.
Her geçene de pul sonraya alırdı almadan. Ayında 1300'den 500'den yukarıya kalırdı. 2000'den geçiriyenler bayını kolundan aşağıda pul yok diyene.
Aşkabad'ın aeroportunda Türkmenistan'dan daşarı urda çıkacak olsun migrasyanın işgarları para sonraya alır. İşlemeye varayanlar geçirmek için adam maşına 400-500 Amerikan dolar isleniyor. Tanış üstü bilen 300 dolları hem migrasiyanın bağırlığının geçenler var. Yönü ondan aşağıda daşarı urda geçirmeyerler. Hedir Aşkabad'ın aeroportunda bolup geçen şeyle yağdayı eşten Türkiye'de zahmet ruhsu odunu alan Türkmen migrantları yurda dolanası gelmeyer. Sebebi aeroportta dünge güy verilmek için 400-500 dolar para vermeli. Ya da ardan mahadan geçmek için tanış gözlemeli. Bunlar olmasa da bir neçe gidek uçur biletin almalı. Garaz Türkmen sahana barıp baytmağın talep edilen paralar sebeple umma asıl çıktayıcı olan için inni dokumentler düzü Türkmen migrantlarının dolanası gelmeyerdi.
Her yere geçeniz 400-500 dolar pul vermeli. Ya tanış olmalı. Ya da bırakı gerek bilet almalı. Gazi durun çıktayıcı olundan inni soruların bir de bilen o.
Deyip Öğüz Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlık Radyosu bilen gurrun döşü olan ve hopluluk sebeple adının efirde tutulmadığını soran İstanbul'u sevdağı atlayan kevr Türkmen sevdağarlarının aitmanına göre hedir yanın bilen getiren 3000 dolar valyuta pulun için Aşkabad'ın aeroportunun akı gümrük işgarlarına 200 dolar para vermeli. Bu temada Azatlık Radyosu bilen anonim yagdayda gurrun döş bolan İstanbul'dan Aşkabad'a ellen pul katna diyanların aytmagyna göre soňky wagtlarda aeroportda akı sorulýan para mukdarym artypdyr. Olar owol ýurda gaýdyp baranlaryna 10-10 mäş adam bolup bileleşip adam maşyna 100 Amerikan dolary para berýän bolsa, häzir olar gümrük resmiýetlerine adam maşyna 200 dolar bermeli bolýarlar. Sözü cemletek, ähli inançyna garamazdan Aşkabad'ın aeroportunda ýürüdilýän aydylýan şeýle parahorluk düzgünü barasyndaky maglumatlar bilen baglanşykly degişli türkmen resmiýetleriniň garaýyşyny öwrenmek Azatlyk radiosuna başartmady.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Daşowuzda eýen bir hepde töwere wagt bäri mektep mugallimleri mejbury arasaçylyk işlerine çekilýärler. Ýurdun Demirazyk vilayetinde geçen anny gününden bäri mugallimler Jokrymy ýstyda vilayetiň merkezi Daşowuz şäheriniň ýollaryny sirip tüpürip, hasal otlary çapýarlar. Şeýlede olary taparmanat Niýazow etrawyndaky türkmen özbek serhetgeçiligi ýolunyň ugruny arasalamaga da mejbur edilýärler. Mundanın başka iki hepte tövüre vaqt bäri mugallimler Daşowuz şäheriniň etaty demir ýolunyň üstünden gurulan uly köprüden oýulyp, demir ýol liniýalarynyň üstüne açan daş beton bölüklerini asfaltda daşadýarlar. Ýere gelende belletek mugallimleriň köçe arasalyş işlerine çekilmegi üçin olara goşmaçy hak tölenmeýär. Üstesine de mugallimlere köçede işläp ýören wagtynda diň salmagy ýa-da tebigi hajatlaryny berjaý etmäge mümkinçilik berilmeýär. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleri bilen söhbetdeş bolan mugallimler häkimetleriň talaplaryna boyun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny, bolmasa iş ýerlerini ýitirme howpunyň bardygyny gurrun berdiler. Bize dowamly köçe süpürdip, ot çapdyrdyp mugallimçilik mertebäbimizi dipleýärler. Häkimetler bizi asla äsirmeýärler. Indi bizi öz okuwçylarymyz hem sylamaýar. Tumutky dinç alys mögzümünde de nire diýilse iliňe süsäňi alyp gidäýmeli. Deyip Sapar Murat Türkmen Vasi etrafındaki 10-cü mektebin mugallimlerinin biri deyirendi. Galiberse de yukarıda beyan edilen yağdayları yurdun beylikli künzöklerinde Sultan'da payitahtta hemsinle savolyar. İki hepte tövbere mundun ozal asgavatta 45 günlük tomutku din salı suruq tadından dolanıp ise çıkan mugallimlerin ahlisi mektebin kuluyundaki küçülörü süpürmek, bağların otunu çapmak işlerine çekildiler. Şeyle de Türkmenistan'da mektep mugallimleri devlet bayramçılıkları ve siyasi vakalı bilen bagly häkimetleriň gurumçylygyndaky çäherlere köpçülükleriň gatnaşmagy mezbur edilýär. Owa ýerlerinde mektep mugallimleri beýleki döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri bilen deň derejede owa hojalyk işlerine çekilýär. Sultanda paxta ýygnaýarlar we pili önümçülügine gatnaşdyrylýarlar. Amerikanın Devlet Departamentinin yan yakında çap eden yıllık hasabatında bolsa, Türkmenistan mezburi iş gücünü ulanmakta dünya derecesinde iyin erivet yağdaylı yurtların hatarında ağzaldı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Amul Hadar 2018 halkara avtoralisine görülen tayarlıkların cemleyici tapırının başlanyandığına, ona her velayetten 7000 çemesi adamın katnaşmalı edilendiğine, Adatlık Radyosu'nun yurt içindek havarçıları aydiyarlar, Balkan velayet hakimliğinin adının efirde adlandırılmasızlığını soran kavir işyerlerinin Adatlık'ın havarçısına aitmağına göre bu arada 13. Avgusta Aşşavat'tan yurdun velayetlerinin hakimliklerine yürüyte görközme gelip koğuştu.
Şunun maslap, velayetlerin ehlisinne, sol Avtralinin geçecek yoluna konseptörce kuluşağının dörüstecek şu neden toparları keskitlenedi, hem de onları gelecek heptanın üçüncü gününün giyeceği oyman, velayet merkezine yığınat, şolar bulen, görüyte repeti isteler geçmeye başlamaklık hakkında korkozun ederliptir.
Deyip Aşşavatlı Sinç Aman Murat Bugayev, Balkan velayet hakimliğinin işyerlerine salgılanıp gurrun verdi. Aydılmanı ora hakimliğin işyerleri eyyem şunun işe girişip, Balkan velayetine değişli itirap hakimliklerine aydım saat toparlarının çepir hüvesçönlerin tansçıların sanoğunu duşen ve ününe çenli velayet hakimliğine yetirmek ve çarşen ve gününün başlap, şul çareçilerin Balkanava çeherinde tayarlıklara başlamalıdığını tavşırdılar. Aşşavat'tan verilen ikinci gör közmede olsa velayet hakimliklerinin her birine 1. sinçabrı çenli adından 7000 sana adamın yanı çareçinin sanoğunu tayarlamak tavşırıldı.
Soğur közmele haklıktan Avustralya'nın geçecek yolundan geçip bari akı Tomos'a çok münne şokun nöretmeli çaresiler olur.
Deyip Bugayev olorun ağlavasını devlet bücretinden aylık alayan işyerlerin düzcektuğunu belledi. Resmi medyada Avustralya'nın geçecek yolunun umumu uzunluğunun 1500 kilometreden kuraktığı ve onun Karavum çölünün giyin sehralıklarından geçecektiği aydılyar. Yerli sinçlerin ve devlet işyerlerinin kavirleri Türkmenistan'da sinçabrın 1. 10 günlüğünde Hova'nın ýygynlygynyň adaçy 40 gradustan aşak düşmeýändigini bellep, munyň ençeme saatlap günüň aşağında durmaly boljak çäreçilere oňsuz täsir ýetirjekdigini, ikuşsuzdygyny belleýärler. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 9-njy 14-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Amul Hadar 2018 avtoralisine görülýän taýýarlyklaryň çäginde geçen aýyň ahirinde sport çäreleri geçirilip başlanyp, munyň bilen baglanşykly welaýetleriň şäherdir etraplaryň aralygyndaky ýollaryň ýapylmagy henizem dowam edýär. Bu bolsa welaýetler dan aşawada we beýleki etraplara sapar etjek ýolugçylary uly kynçylyklary döredýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar, ýürüýte rubrika başlaýar. Buru bir kastınla siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip oları efir arkalı eşittirip şeyde de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnöligimiz halkara teması bilen dowam etdirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň ykdysadyýeti, mediýany we goşuny berk kontrollyk astyna alyp, häkimiýeti tassan öz monopoliýasyny urdy. Ýöne awtokrat lider ýurdy aljyranlarga salýan pul krizisinde we ykdysady kynçylyklarda daşary ýurtly dilli üstçüleri we içerki ziýankeşleri günäledi. Türk siyasatında ilki premier minister, 2014-nji ýylyň berwolsa prezident bolup 15 ýyldan gowrak wagt däri agalyk etmek bilen Erdoğan milli pul birligi liranyň birden hümmetini gaçyrmagyna sosial mediadaky iqtisat terrorçylary we Birleşen Ştatlar NATO ýaranlygy tarapyndan gurulan goşadyrnak içindäki siýasy gytaklaýyn dilli uşu günäledi. Erdoğan'ın özüktürücü sözleri geňirgenlerdi. Emma bu dılmaş lider mundan öňhem arkasyny diwara diýranyna köplenç başgalary günäkärlemek oýun oýnaýardy. Ol 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlyşygyna hiç bir subutnamasy bolmasa da Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ruhany Fethullah Gülen'i günäledi. Sonundan soň ol Türkiýede Gülen'in gollagçysy diýilýänleriň arasynda 10 müňler çadamy içine alan köpçülükleriň arasyraýyş çäreleri geçirdi. Hukuk toporlary munyň başga pikirleri bolmak üçin bahana bolanlygyny aýtdylar. Emma Erdoğan öz soğusulluklarından ünsüz soğumak için arlığını içerki ve taşarkı düşmanları günahleyen yeketek dedim zor lider der. İran'ın yokar urhan lider Ayatollah Ali Khamenei ve ortiyetin prezidenti Vladimir Putin hem öz yurtlarının iktisadi ve siyasi işlerini gosodurnak için naki günvatar dilduşuklarını, 5. sütüncüleri ve dasarı yurt agentlerini günahleyer. Türk lirası Türkiye'nin iktisadi krizise düşmek korkusu aslında doğruların karşılığını rekord derecede kımmatını yitirdi. Washington'un katnışıkların yaramallaşmağı olsa Türk pulunun hümmetinin kaçmağını hasta tiyileştirdi ve onun hümmetinin şu yılda 45% peselmeğini alıp geldi. Washington Türkiye'de tutsak edilen ve terrorçılıkta iplanayan Amerikan pastor sebepli Türk hükümetinin iki ministerine karşı sanksiye girdi. Şeyle de Washington geçen hepte Türk demir önümlerinin importunun tariflerini yokorlandırdı. Erdoğan buna cevap edip Türkiye'nin iktisadı uruşun nişanası bolanlığına etti ve çöküp bariyan liranı kollamağa sinanıp Türkler öz dolarlarını ve eurolarını satmağa çağırdı. Liranın ähli hümmetsizlenmesini ve durnuksuzluğunu hücum bilen düşündürmek yerlikli bolmasa gerek deyip Türkiye'de yaşayan iktisatçı ve İstanbul'daki iktisadiyet ve dasarı siyaset bağırlıkları merkezinin geniş ağdafi Can Selcuk kaydiyar. Liranın hümmetsizlenmenin hakiki iktisat sebepleri var. Munun üstesinde Abasa bilen aradaki tartkınlıkları hem koştun yokor derecedeki durnuksuzluğun sebebi ayağın olyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Iktisatçılar Ankara yokorlanýan inflasiýany gowşatmak üçin götürüm tölewlerinin derejesini yokorlandyrmalýarlar. Emma Erdoğan munyň islama laýyk gelmeýändigini aýdýar. Prezident Erdoğan'ın taktikaları Eýranda we Orsiýetde ulanylan usullaryň gaýtalanmasy bolup durýar. Diýdim zor liderler tarapyndan dolandyrylan regional döwletler ulgamlaryň korrupsiýada we dolandyryş ýalňyşlyklaryna aýplanýar. Edil Ankara yali Tehran bilen Moskwa hem öz bulaşıklıklarını daşarkı güýüşler aýyplaýarlar. Eýrany 1989-njy ýyldan beri dolandyrýan Hameneýi ýurtdaky möhüm döwlet meselelerini ählisini kontrollyk edýär. Emma ol ýurdun ykdysady krizisini, milli pul birligi riyalyň hümmetini ýitirmegine we agyr ykdysady şertler sebäpli mewjudan anti-hökümet protestlerini gosodyrmak üçin näki daşary ýurtly düşmanlary günäkärleýär. Orsiýetiň eksporta garaşly iqtisadiýeti 2014-nji ýylda haçanda dünýä neft bahalary arzanlanyna we Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ýaragly ele geçirip, günnogor Ukrainadaky urşa meçe görenden soň günwatarň Moskwa garşy girilen sanksiýalar derarly çökkünlige düşdi. Emma prezident Putin urubulun wagtal hümmetini gaçırmagyny we soňky ýyllaryň iqtisad durgunlygyny Kremliň häsiýetlendirişine görä günwatarň Orsiýeti eglemek we gowşatmak finansygyndan gördik hem de finansçylaryň köpüsiniň näme dogry iqtisad dolanyryş we Moskwanyň ýurdun neft gaz eksportyna aşyk garaşlylygyny azaltmak barada aýdan sözlerini eşitmezlige saldy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.